демократичні коштовності.
Господарня Карача, ви як прокоментуєте ось гэтую сувязь поміж приватною власністю і свободою на прикладі ось гэтага випадку з Мінським едукаційним центром СОУ?
Это вельми мощно связано с тем, что за 15 год белорусы отрамали певный опыт, и этот опыт, и он стоит за нашими плечами. Так здарылось, что за эти годы, так или иначе, амаль кожный, в принципе, дорослый человек поспел позмагаться с режимом и проиграл. Человек робит выбор, на жаль, у бок приватной властности, а не у бок каштовности.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали головний редактор часопису «Політична сфера» Андрій Казакевич і старшиня Віцебської обласної організації АГП Вольга Карач. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Брюсселі відбулася міжнародна конференція «Дорожня мапа для Білорусі», яку організували три найбуйніші фракції Європейського парламенту – народники, соціалісти і ліберали. Розгляд касаційної скарги на присуд Яні Полякової відбудеться 17 красовика у Мінському обласним суді. У Мінську спиняється трансляція шерегу російських телеканалів. Кабельна компанія «Космос ТВ» спиняє трансляцію телеканалів «РЕН-ТВ», «Первої всемірної сеті» і «НТВ Мір». Дефіцит гандльового балансу Білорусі вирос у 2,5 рази. На думку многих адмисловців, це непозбежно потягне далейшую девальвацію білоруського рубля. У Пінську за зменшення кількості вуличних ліхтарів почастіліся випадки рабунку громадянів у вечірній час. А зараз на черзі «Вольна студія». З 21 по 28 соковіка у Білорусі проходив тиждень дитячої книги, який відзначається во всім світі і примірковується до дня народження у знакомитого датського казочника Ганса Христіана Андерсена. Про досягнення і проблеми білоруського книговидання з загадчицей редакції дитячої книги видавецтва «Мастацкая література» Аленой Масло гутерить Михась Скобла.
Алена, гэта добра, што ў гэтыя вясновыя сакавіцкія дні ў Беларусі праходзіць тыдзень дзіцячай кнігі. Але ўжо гадоў 5 мінула з таго часу, як у Беларусі было зліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». А выданне дзіцячых кніг справа дужа затратная, і не кожны прыватны выдавец за яе возьмецца. Ды хто ў нас сёння займаецца кнігавыданнем для дзяцей?
І сапраўды, такі вось з аднаго боку святочны тыдзень дзіцячай кнігі, ёсць вялікі такая нагода засмучаться, тому что насамрэч на сегодняшний день занимается выдавецтвом два державных выдавецтва дитячих книг. Это выдавецтво «Мастацкая литература» и так само холдинг «Литература и мастацтва». Вы правильно сказали, что выдание дитячих книг это вельми дорого, и тому не только не каждый приватный выдавец, мне кажется, приватные выдавцы на угол вельми редко звертаются до дитячей книги. Коли выдают, вось коли сгадаем, недавно вышла книга Григора Бородулина «Выпал у рук, у грома з рук», и она вышла у приватного выдавца «Вестер Радиола Плюс». Гэта кніга цудоўнейшага зместу, але выдадзеная вельмі сціпла, зразумела чаму. На газетнай паперы з чорна-белымі малюнкамі, такімі вельмі сціплымі, як бы не па вобразах, а па выкананню ў разліку на вельмі танную паліграфію. Ведаеце, ёсць такая практыка сусветная. Выдаўцы, которые займаюцца дзіцячай кнігай, льготныя падаткі яны плоціць. У нас такога, на жаль, нема. Іншая справа, што існуе практыка датацыі на дзіцячую літаратуру. Калі ідзе размова пра беларускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта могуць быць датацыі на адно выданне ад 30 до 70%. А калі пра рускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта 30% датацыі складае ад кошту кнігі.
Вы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» распрацавалі кніжную серыю «Казкі 21-га стагоддзя». Што ў ёй выходзіць, ці карыстаецца яна попытам, і дзе вы знаходзіце аўтару для гэтай серыі?
Ну, ведаеце, у гэтым жа і палягае наша задача – шукаць шукаць. І наша задача, вот, адкрываючы гэтую серыю, была менавіта пры дапамозе маладых, новых аўтараў на сучаснай мове гаварыць з дзецьмі на тэмы для іх неабходныя. І той, хто уважліва праглядзіць нашу серыю, там ўжо былі і на экалагічную тэму казкі, і жыццё гарадское вачыма машынкі маленькай, і камп'ютарныя казкі. Вось цяпер чакаем выхаду.
Я вам хачу выказаць падзякую за гэтую серыю. Яна цікавая сучасным дзецям. І мой трохгадовы сын, які яшчэ пакуль чытаць не ўмее, але ну літаральна загартаў да дзірак прыгоды маленькай машынкі. Надта ж ён машынамі цікавіцца, відаць, як і ўсе хлопчыкі. Але на мы ўсе сабе добра ўяўляем, што такое беларуская народная казка. Дзякуй Богу, казкі гэтыя ў нас час ад часу перавыдаюцца. А што такое сучасная аўтарская казка? Вы ж у гэтым жанры і самі працуеце.
Каб усё заканчывалася добром, это асноўны закон казачнага жанру. У маім разуменні, я магу за сябе як за аўтара казаць, так, змеце, казка яна не адарвана ад жыцця жанр. Просто мне падаецца, што ў казачным жанры больш шырокая, чым у рэалістычным жанры палітра. То есть пры дапамозе алегорыі уводзяцца нейкія новыя казачныя героі і можа загаварыць аджыўшы і стол, і дрэвы, і яны выказваюць сваё стаўленне да таго, што бачаць. А наогул это, канешне, размовы на сучасныя тэмы. Калі гаварыць наогул пра тэндэнцыі сучаснай аўтарскай казкі, ведаеце, у нас вельмі цікавыя аўтары апошнім часам, на маю думку, з'явіліся і на думку рэдакцыі нашай. Вось мне хочацца адзначыць сярод нашых цікавых дзіцячых аўтараў Сержа Мінскевіч, он сябе вельмі цікава зарэкамендаваў. Наталі Бучынская пра прыгоды маленькай машынкі, которая ўжо вялася тут размова. Але на вялікі жаль, разумееце, нейкай існуе таксама ў пісьменніцкім асяродку і паблажлівае стаўленне да казкі. І колькі разоў, ужо бываючы з калегамі на выступленнях, даводзілася чуць, што вось верш дадзена напісаць не кожнаму, а казку можа напісаць кожная. Разумееце, гэта кажуць прафесіяналы, і на вялікі жаль, вось так, як кажацца, так пасля і пішацца.
Вашыя казкі ў аўдыёзапісе змешчаныя на вядомым сайце «Нашы дзеткі». Мы ведаем, што сучасныя дзеці не вельмі шануюць кнігу, не вельмі любяць чытаць, а ці любяць яны слухаць казкі не ад мамы ці бабулі, а ў выкананні прафесійнага чытальніка-актора?
Ну, спадзяюся, што так, таму што вот мяркуючы па наведванні на сайце староначкі, дзе запісана аўдыёказкі, усё большае там наведвальнікаў. Таму мяркую, што любяць чытаць, але ведаеце, Міхась, я хачу тут паспрачацца наконт таго, што сучасныя дзеці не вельмі любяць казку.
Калі я кажу, што ў дзяцей невялікая ахвота да кнігі, я на чым грунтуюся? Вось ваша цудоўна аформленая кніга «Таямніца закінутай хаты», наклад усяго 2000.
Ну, на вялікі жаль, это наша беда. Так, вы ведаеце, вось глядзела недаўна кнігі 90-х гадоў, пачатку 90-х, якім там накладам выходзілі.
Менш 40 тысячаў накладу тады не было.
Дык нешта мне трапляліся ўсё выключна 200 тысячаў, 100 тысячаў беларускамоўныя кнігі. Калісьці рабіла інтэрв'ю са Змітерам Коласам, который ў 90-м годзе, ў 90-х гадах у беларускім гуманітарна-адукацыйным цэнтры выдаваў цудоўнейшую серыю казак сусветных пісьменнікаў на беларускай мове. І ён сказаў, што накладам у 70 тысячаў выходзілі гэтыя кнігі, і літаральна за 2 тыдні іх ужо не было. Разумееце, многа залежыць ад цікавасці грамадства і ад цікавасці дзяржавы, залежыць ад дарослых, которые прывучаюць, павінна прывучыць да кнігі дзіця. І, дарэчы, 25 сакавіка у мяне быў такі цікавы выпадак. Я вадзіла на экскурсію ў вясёлку, ў дзіцячы часопіс, клас беларускай гімназіі, 14-й, 2-й клас. І там такая цудоўная настаўніца, спадарня Людміла, і прывела на дзяцей. Клас гаворыць выключна на беларускай мове, у любых абставінах, у горадзе, у класе, у вясёлцы.
Алена, вось вы гаварылі, што пісаць для дзяцей трэба на сучасныя тэмы. Але вось я ўчора заходжу ў кнігарню, адгортваю першую дзіцячую кнігу, што трапіла пад руку, і чытаю ў аднаго аўтара, дарэчы, нашага сучасніка. Люлі, 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 у лапці коціка абулі, ходзіць коцік па гасцях у бяроставых лапцях. Кніга выдадзеная ў мастацкай літаратуры.
Ай, ну гэта наша беларуская традыцыя. Вы ведаеце, я недаўна глядзела, украінцы выдалі атлас свету для дзяцей. І там адзін разварот прысвечаны строем народаў свету. І вось толькі беларусы абуты там у лапцях. Вось паверце, ёсць яшчэ два прадстаўнікі двух народаў, не магу сказаць цяпер, хто, жанчыны там стаяць у нечым самаробным, усе мужыкі выключна ў ботах. А беларусы намаляваныя ў лапцях. Ну вось, лапці нейкія невыводныя. Ну, відаць, з гэтым трэба змагацца.
Гэй, калі хто нас чуе на нанцы Украіне, беларусы ўжо даўно не ходзяць у лапцях. Алена, у кожнай беларускай кнігарні можна знайсці і муху, цакатуху Чукоўскага, і марышака, і якога-небудзь незнайку на луне. Падобная літаратура завозіць возвращаются в Беларусь фургонами. А хиба у нас нема своей айчинной дитячей клясыки? Чи она уся состарела, як тыя лапти узгаданым ранее верши?
Мушка Зелянушка Максима Богдановича, давайте згадаем. Зметрака Бядулю, цудовнейшая. Серебряная табакерка, большасць казак. Так само яны такі з налётам часу, але ведаеце, яны так пронізліва напісаны. Вось у Брэсце былі мы у мінулы панядзелак, ездзілі якраз на адкрыццё тыдня дзіцячай кнігі. Всё было цудоўна. Адмыслова ладзілася свята, запрашаліся беларускія пісьменнікі, выступалі харошыя дзеці з цудоўнага тэатральнага калектыва. І была пастаноўка па казках Пушкіна. Я сказала тады той публіцы, што ведаеце, я вельмі рада за наша агульнага класіка, але чаму як бы не уважаць і прысутнасць хаця б пісьменнікаў, которых вы запрасілі, няўжо ў нас няма нічога для таго, каб інсцэніраваць. Мне давялося быць двойчы ў Швецыі, і ведаеце, мне так падалося, гэта краіна, дзе гаспадарыць Ліндгрен, у добрым сэнсе гэтага слова. Нацыя жыве з яе, створана легенда, безумоўна, яна стварыла вельмі цікавыя творы, але піар на пачатку Ліндгрен пісьменніцы укладаліся вельмі вялікія грошы, былі зацікаўлены ў ёй, а цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.
Каб былі у вас вот такія магчымасці, якую постаць у літаратуры беларускай вы б, скажам так, раскручвалі на ўвесь свет? Вот як шведы Ліндгрен.
Ведаеце, вот давайте згадаем Васіля Вітку. Вавёрачкі, вавёркі забалелі зубкі.
Даўна не можа раскусіць гарэхавыя шкарлупкі.
Да, ведаеце, недавно чытала пляменніку. Ну, слухай з задавальненнем.
Ці перспектыўна сёння пісаць для дзяцей? Калі не сакрэт, якія стаўкі аўтарскага ганарару прапануе сваім аўтарам ваша выдавецтва?
Калі гаварыць пра дзіцячыя кнігі, которые часцей за ўсё невялікага аб'ёму, это 6,5 базавых велічынь за арку, гэта то значыць каля 200 тысячаў. Даводзіцца мець справу з апантанымі людзьмі, без апантанасці. Справу выдання кнігі для дзяцей рабіць наогул немагчыма, асабліва ў нашай сітуацыі.
На пачатку гэтага году вы бралі ўдзел у міжнародным кніжным кірмашы ў Вільні. Прычым прапагандавалі там беларускія кнігі ў старажытным князькім уборы. Відаць, і ставіліся там да вас адпаведна, як да княгіні. У сувязі з гэтым ці паспелі вы заўважыць, а які стан з дзіцячай кнігай у нашых суседзяў, у літоўцаў?
Канешне, у іх вельмі цікавая кніжная традыцыя. Канешне, я хадзіла, глядзела гэтыя кнігі, там прыватныя выдавецтвы займаюцца выданнем кніг, але, дарэчы, запыталася, ці ёсць у іх вось тое, пра што марыцца сёння, ці ёсць падаткі больш мягкія для дзіцячай кнігі, сказалі, што не. Тут вельмі такія глабальныя пытанні паўстаюць. Што ж мы ўсё-такі ставім на мэце? Продаж кнігі, камерцыйны поспех альбо выхаванне асобы ў рэчышчы неякіх ідэяў. І гэта вельмі розныя дзве пастаноўкі пытанняў. Разумееце, таму што калі мы вядзецца пра выхаванне асобы, гэта дзяржаўныя праграмы, на каторыя дзяржавай выдаткуюцца грошы. Калі, значыць, развіваем камерцыйную кнігу, галоўнае, як яна прадаецца. Вось, ну, вяртаючыся ў Літву, дарэчы, пра княжацкі ўбор і пра лапці.
Ну, там абышлося без лапціў, я спадзяюся.
Абышлося без лапціў, больш таго, калі ў нас нам было вельмі прыемна, што вельмі многа наведвальнікаў было ў нас на стэндзе. І, дарэчы, у мяне асабіста склалася такое ўражанне, што Вільня гаворыць па-беларуску. Наведвалі нашу выставу прэм'ер-міністр, прэзідэнт Літвы, ўсё так вельмі проста, па-свойску прыйшлі, так. Мне давялося слова трымаць у сваім княжацкім уборы, і пасля журналісты дзякавалі, што я гэта сказала, што, кажа, вот беларусу прынята такое гуляць у лапцях. У нас княжацкія строі былі, таму што кожны трэці беларус гэта шляхціц. Таму вось, калі ласка, разуемся, давайце, выберемся з гэтых лапцёў. Вот вельмі беларусы былі гэтым задаволеныя.
І апошняя, Алена, якія кніжныя навінкі неўзабаве атрымаюць беларускія дзеткі з выдавецтва «Мастацкая літаратура»?
З асаблівай нецярплівасцю мы чакаем выхаду ў свет кнігі Уладзіміра Ліпскага «Янка ў вянок». Гэта кніга пра нашага славутага песняра Янку Купала. Гэта своеасаблівая такая энцыклапедыя для дзяцей пра Купалу з адаптаванымі тэкстамі, таксама багата ілюстравана малюнкамі. І мы думаем, што гэта кніга, спадзяёмся, адкрые серыю у нас ад кшталту «Жыцця знакамітых людзей». Будзе працягвацца серыя казкі 21-го стагоддзя, беларуская аўтарская казка. Я думаю, што нам вельмі важна малога чытача падтрымаць і цікавасць бацькоў да беларускай кнігі, вось калі дзеці яшчэ знаходзяцца ў малым узросце.
Загадчыцай рэдакцыі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла гутарыў Міхась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.